7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Chișinăul insistă că are indicii despre corupția de la Consulatul României.
Nu se vorbește în gol. Sunt destul de argumentate. Dovezile sunt documentate și vedem mai departe.
Presa occidentală despre bariera vizelor la granița de est a Uniunii Europene.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre cazul unui pedofil american cu interese moldovenești.
După ani de relații reci cu Statele Unite, Franța își calcă pe inimă și trimite un emisar de rang înalt la Bagdad.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe afirmă că a informat partea română încă de la sfârșitul lunii iunie despre suspiciunile că diplomați români de la consulatul din Chișinău ar fi implicați în scheme frauduloase la eliberarea vizelor pentru cetățenii moldoveni. Ministerul de Interne moldovean anunțase vineri că un înalt funcționar de la consulat este bănuit că ar fi eliberat vize în regim de urgență, fără să fi verificat actele solicitanților la poliția moldoveană. Dar într-o primă reacție, Ministerul de Externe de la București afirmase vineri că nu a fost informat oficial despre suspiciunile moldovene. Președintele de la Kiev, Victor Iușcenko, a anunțat înghețarea procesului de privatizare înainte de alegerile parlamentare anticipate din luna septembrie, de teama unor încălcări. Polemizând pe tema subiectelor din campania electorală, el a spus că este împotriva oficializării limbii ruse, care ar marginaliza în acest caz ucraineana. Speculațiile pe tema limbii nu sunt în interesul Ucrainei. Vă întreb ce s-a întâmplat cu limba irlandeză, cu cea belorusă, cu limbile zecilor de state care au mers pe calea pe care unii încearcă să ne-o impună astăzi nouă, a întrebat retoric Iușcenko. Alegerile parlamentare din luna septembrie sunt menite să pună capăt impasului politic de la Kiev și să tranșeze disputa dintre președintele și premierul Victor Ianucovici pentru putere. La prima rundă a alegerilor prezidențiale din Turcia, ministrul de externe Abdullah Gül nu a întrunit cele două treimi de voturi în Parlament necesare pentru a fi ales în calitate de șef al statului. Turul 2 va avea loc vineri. Reprezentant al conservatorilor islamiști, Gül nu reușește să acumuleze suficiente voturi, nu a reușit să facă acest lucru nici în luna aprilie, când împotriva lui s-a pronunțat elita secularistă sprijinită de armată. Dar formațiunea sa, Partidul Justiției și Dezvoltării, a câștigat alegerile parlamentare anticipate care a urmat votului din aprilie, menținându-se la guvernare și nominalizându-l din nou pe Gül să candideze la președinția Turciei. Rusia a spus că este dezamăgită de graba cu care Statele Unite și alte țări au luat parte a Georgiei în disputa pe marginea rachetei găsite pe teritoriul georgian la 6 august. Georgia susține că racheta, care a aterizat fără să explodeze la 65 de kilometri nord de Tbilisi, a fost aruncată de un avion rusesc pătruns ilegal în spațiul georgian. Moscova a respins acuzațiile, spunând că Georgia a fabricat ea însăși incidentul, dar Washingtonul a condamnat ceea ce a numit atac cu rachetă împotriva Georgiei, confirmat de o echipă de experți militari din Statele Unite, Suedia, Letonia și Lituania. Poliția din Afganistan a salvat o lucrătoare umanitară germană care fusese răpită în timp ce lua masa împreună cu soțul său la un restaurant din capitala afgană, Kabul. Ministrul afgan de interne a spus că cetățeana germană în vârstă de 31 de ani a fost eliberată duminică în vestul Kabulului, în apropiere de locul unde fusese răpită cu o zi înainte. Uraganul Dean face ravagii în insula Jamaica din Caraibe, unde vânturile puternice și avalanșele de ploaie au doborât copaci, au smuls acoperișurile caselor și au provocat inundații.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cele 8 luni de când România este membră în Uniunea Europeană, presa a scris de mai multe ori că la eliberarea vizelor românești pentru moldoveni ar fi nereguli. Până acum au fost arătați însă cu degetul numai intermediarii, despre care diplomații români au spus mereu că n-au nicio legătură cu consulatul. Săptămâna trecută însă, autoritățile de la Chișinău au acuzat direct de corupție pe angajații ambasadei și au declanșat un mic război moldo-român al declarațiilor. Detalii în relatarea Valeriei Vițu.
Purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău, Ala Meleca, a declarat astăzi pentru Europa Liberă că oficialii români au fost anunțați printr-o notă informativă semnată și de Ministerul de Externe de la Chișinău despre cazul diplomatului român acuzat de luare de mită.
Până la moment, nicio declarație oficială din partea Ministerului de Externe României în adresa Ministerului de Interne nu a pervenit.
Dar Ministerul de Interne a anunțat oficial Ministerul de Externe de la
Împreună București. Cu Ministerul de Externe Republicii Moldova.
Deci s-a făcut acest lucru?
Da, desigur s-a făcut. Deja referitor la discuțiile între Ministerul de Externe Moldovei și de Externe României, așteptăm decizia și reacția din partea cuiva și vedem mai departe ce avem a face.
Eforturile noastre de a obține de la Ministerul Moldovean al Afacerilor Externe de la Chișinău detalii despre acest caz deocamdată nu s-au încununat cu succes. Într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, făcută publică în după-amiaza acestei zile, se arată că, citez, trezește nedumerire și îngrijorare această situație unică în felul său, care reflectă lipsa unui mecanism clar de eliberare a vizelor de către Ambasada României la Chișinău. Am încheiat citatul. În declarație se mai arată că oficialii moldoveni dispun de informații privind posibila implicare a diplomaților români în scheme frauduloase în procesul de eliberare a vizelor. Totodată, poliția de la Chișinău spune Ala Meleca ca de la Ministerul de Interne deține suficiente probe care demonstrează vinovăția oficialului român, a cărui nume nici astăzi nu poate fi cunoscut.
Nu se vorbește în gol. Sunt destul de argumentate. Dovezile sunt documentate și vedem mai departe, reieșind din situația creată și reacțiile oficialilor.
Precizăm că ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, s-a arătat nemulțumit acum două zile de faptul că autoritățile Republicii Moldova nu l-au informat despre acuzațiile ce-i sunt aduse unui înalt funcționar cu drept de decizie din cadrul Consulatului României la Chișinău, pe care poliția îl acuză că ar fi eliberat ilicit vize. Cioroianu a solicitat părții moldovene prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la București și Ambasadei României la Chișinău detalii privind cele prezentate în cadrul conferinței de presă susținute la 17 august de reprezentanții Ministerului de Interne. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, poliția de la Chișinău a anunțat că un înalt funcționar de la Ambasada României la Chișinău este suspectat că ar fi facilitat eliberarea vizelor române pentru cetățenii moldoveni. În context, poliția anunțase că a prins un flagrant delict pe directoarea unei firme de turism din Chișinău, care ar fi implicată într-o rețea de obținere a vizelor românești în condiții ilegale. Potrivit viceministrului de Interne, persoanele ajutate de directoarea companiei turistice ar fi primit mai întâi legitimații false de artiști la filarmonică eliberate de la managerul acestei instituții de stat, care actualmente este cercetată în stare de libertate. Administrația filarmonicii nu a comentat acuzațiile aduse. Polițiștii susțin că directoarea firmei de turism a reușit să obțină vize pentru 12 persoane care nu s-au mai întors în Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar de la București a încercat să vadă cu ochii propriilor reporteri cum se eliberează vizele de la Consulatul Român de la Chișinău. Ce a constatat, ne spune Tania Radu.
Scandalul vizelor românești pentru basarabeni capătă cu totul altă consistență odată cu articolul publicat pe această temă de ziarul Cotidianul. E vorba despre rezultatul unei anchete de presă realizate prin Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație și care a oferit în acest fel probe în privința corupției din Ambasada Română la Chișinău. Despre filierele de acordare a vizelor contrabani, deși acestea sunt gratuite prin lege, presa scrie de mai multe luni de zile. De această dată însă există material filmat cu camera ascunsă. Practic, se arată în Cotidianul, jurnalistul Vitalie Călugăreanu a obținut într-o singură zi viza de România, fără măcar să fi trecut pe la ambasadă. Victoria a fost plătită cu 230 de euro, tranzacție filmată, și a fost posibilă prin activarea unei rețele cu terminații în ambasadă. Ziarul îl numește pe diplomatul român care s-ar afla în centrul acestui mecanism, e vorba de consilierul Alexandru Rus, șeful secției consulare, precum și pe unii dintre cei din afara ambasadei cu care el colabora. Din estimările ziarului, sumele adunate ca profit de această rețea ar putea ajunge la milioane de euro. Iarul Ziua acoperă aceeași știre, folosind însă agenția Basa Press și notează că autoritățile de la Chișinău au reținut în flagrant 12 persoane și că filiera de acordare a vizelor românești contrabani acționa încă din luna februarie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mutarea spre răsărita frontierei Uniunii Europene prin aderarea României se află în aceste zile și în atenția presei veste europene. Ziarul elvețian de limbă germană, Neue Zürcher Zeitung, a publicat un reportaj de la Prut cu titlul Tragedii umane la granița de est a Uniunii Europene. William Totoc.
Înăsprirea regimului de frontieră are consecințe drastice pentru populația română și cea moldoveană, scrie Martin Boker în reportajul său dedicat situației actuale din zona de graniță moldo-română. Controlul strict al traficului a fost impus de către Uniunea Europeană. Poliția română de frontieră încearcă să impună reglementările aspre care pentru anumite familii au devenit adevărate tragedii. Jurnalistul elvețeanu își exemplifică asecțiunea cu o astfel de tragedie, prezentând cititorilor cazul Zenaidei Ganea din Măcărești, un sat situat pe ambele maluri ale Prutului. Zenaida Ganea are 38 de ani și este mama a 5 copii. Trăind pe malul apuțean al râului, deci în România, tânăra soție și mamă nu e lăsată să-și vadă tatăl, frații și sora, care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Până de curând, contactele între membrii familiei nu erau îngrădite de reglementările unionale. Mai mult, acum a fost interzisă până și simpla contactare verbală, adică discuțiile pe fâșia care despart cele două țări vecine. Pentru a vizita partea răsăriteană a satului Măcărești, Zenaida Ganea ar avea nevoie de un pașaport. Fiind cetățeană a Republicii Moldova, fără a fi dobândit cetățenia română, în prezent Zenaida are un statut ilegal și incert. În mod normal, ea ar trebui să se deplaseze la Chișinău pentru a cere o viză de ședere care ar legaliza reîntregirea familiei. Asta însă, scrie Neue Zürcher Zeitung, este foarte scump și ar putea să dureze foarte mult. Zenaida nu are nici bani, nici timp, pentru că trebuie să se ocupe de copii. Comparând acest caz cu dramele din Berlinul divizat, autorul articolului susține în continuare că într-o situație similară cu cea a Zenaidei se află și alte familii. Evocând momentele de fericire după deschiderea frontierei, cotidianul elvețean amintește că de-a lungul graniței moldo-române de 681 de kilometri există doar 8 locuri de trecere, 3 pentru trenuri și 5 pentru pietoni și traficul rutier. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În aprilie 2003, președintele american George Bush a promulgat o lege care a dezlegat mâinile forțelor de ordine pentru a încheta și atrage la răspundere turiștii sexuali și pedofilii. Aceștia de regulă își aleg victimele în țări în curs de dezvoltare și poliția americană nu întotdeauna reușea să găsească dovezi de acuzare. Grație acestei legi, în mai puțin de 4 ani, agenții americani au arestat aproape 7.000 de turiști sexuali și unul din ei este milionarul Mark Bianchi, care urmează să stea 20 de ani la închisoare pentru căutarea de distracții criminale, inclusiv în Moldova. Dulciuri, distracții, alcool și cadouri, acestea erau procedeile la care recurgea milionarul Mark Anthony Bianchi, în vârstă de 44 de ani, pentru a-și ademeni victimele, băieți sub 16 ani. După ce îi îmbăta până la inconștiență, Bianchi se deda perversiunilor. Arestat pentru molestarea unui copil în Rusia în 2000, el a beneficiat de amnistie în 2003 și a fost expulzat în Statele Unite. Iar la sfârșitul anului a ajuns deja în Moldova. I-a deschis viză o agenție moldovenească de turism. Stabilit într-o casă din satul Trebujeni, din preajma Orheiului Vechi, el a căutat să câștige încrederea localnicilor. În scurt timp a făcut cunoștință cu Ion Gusin, care s-a angajat să fie traducător, după care a devenit și proxenet, se arată în dosar. Timp de 2 ani, viața a decurs după bunul plac al lui Bianchi. El călătorea în căutare de victime în America Latină și Europa de Est. De la o vreme însă, Mark a trezit suspiciunea forțelor de ordine americane, povestește Sergiu Durnea, inspector superior la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane.
Ofițerii FBI-ului din Statele Unite, la un punct de trecere, l-au depistat pe Mark Bianchi că era cam suspect. Au depistat la el în bagaj niște fotografii a unor copii și niște numere de telefon și niște bonuri de plată de la hotel din România.
Ofițerii Agenției Americane pentru Imigrare și Vamă l-au arestat pe Bianchi în ianuarie 2006, după care a început un proces anevoios. Milionarului se incrimina comportament sexual ilicit într-o țară străină.
When he returned from an excursion to Romania,
Audierile martorilor au avut loc atât în Moldova cât și în Statele Unite. Ambasada americană a asigurat deplasarea peste ocean a celor 8 băieți dintre Trebujeni care au avut raporturi sexuale cu Bianchi pentru a depune mărturii. Pe 3 august, jurații l-au găsit vinovat pe milionar, iar la 1 noiembrie acestuia urmează să fie pronunțată sentința care prevede pedeapsa de 20 de ani de închisoare și plătirea daunelor morale de 1,5 milioane de dolari. Asociatul său Gusin își ispășește deja cei 20 de ani în Moldova. Dar în toată această poveste apare un avocat moldovean, despre care procurorii americani spun că ar fi intimidat minorii să nu depună mărturii.
Este încă în procedură.
El este cercetat.
Rămâne întrebarea deschisă.
Locotenentul major Sergiu Durnea spune că date despre implicarea avocatului în acest caz vor fi date publicității în viitorul apropiat. Surse avizate mi-au oferit date precum că avocatul și-ar fi făcut reputație lucrând pentru companii cu capital străin în Moldova. Am găsit numărul de telefon al companiei la care muncește avocatul, dar el a spus că nu dorește să discute despre cazul Bianchi. Organizația La Stradă se ocupă de reabilitarea victimelor traficului de persoane și l-am întrebat pe ofițerul de presă, Nicolae Misail, dacă Moldova a devenit o direcție predilectă pentru practicanții, aceia ce procurorii numesc turism sexual.
În general putem vorbi că a apărut și la noi acest turism sexual, mai ales că nu numai e vorba despre Canada și Statele Unite și binecunoscutul caz Bianchi, e vorba chiar și de România. M-am înregistrat anumite cazuri și presa a vorbit despre ele. Dar dacă să ne referim la baza de date ale Centrului Internațional La Stradă, deocamdată printre cele peste 300 și ceva de victime pe care noi le asistăm, nu avem niciun caz de victime ale turismului sexual.
Familiile sărace din Moldova pot lesne deveni ținte pentru turiștii sexuali, în special după ce Moldova a renunțat la regimul de vize pentru cetățenii din Uniunea Europeană și America de Nord. Inspectorul special, Sergiu Durnea, care s-a ocupat de investigarea cazului Moldova, a ajuns la concluzia că oamenii din localitățile extrem de vizitate de turiștii străini, mai cu seamă copiii și adolescenții, se dovedesc a fi cei mai vulnerabili când e vorba de avansurile zișilor turiști sexuali, care profită de naivitatea și chiar sărăcia celor care le oferă gazdă. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Peste două săptămâni începe noul an școlar, ca de obicei un prilej de jale pentru unii dintre cei mici cărora li se termină vacanța, dar mai ales pentru părinți care trebuie să cumpere din nou uniforme, rechizite, manuale și așa mai departe. Griji au și dascălii care caută și ei bani pentru a repara școlile. Care este stadiul pregătirilor? A încercat să afle corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Guvernul a raportat zilele acestea că 85% din școli sunt gata pentru noul an de studii. Iată cum a apreciat situația ministrul administrației publice locale, Vladimir Rusnak, după încheierea unei reuniuni la subiect convocată de premierul Vasile Tarlev.
Marea majoritate a instituțiilor preuniversitare sunt pregătite.
Din raportul ministrului finanțelor, Mihai Pop, prezent în cadrul aceleași ședințe, rezultă însă că doar jumătate din banii programați pentru reparații, întreținere și igienizare au fost valorificați. Aceeași este situația și în cazul reparațiilor capitale ale unităților școlare. Iată de ce am solicitat ministrului Rusnak o explicație.
Sursele financiare se valorifică pe parcursul anului întreg și fiecare își planifică o valorificare ritmică.
Premierul Vasile Tarlev are însă o altă părere. El consideră că șefii unităților administrative nu asigură nici planificarea, dar nici cheltuirea rațională a banilor.
Se trezesc la sfârșitul anului și atunci în apă tulbură, evident că este o valorificare ineficientă. 18 persoane sunt eliberate din funcție.
Școala din satul Micăuți, raionul Strășeni, exemplifică perfect situația. Instituția care în două săptămâni trebuie să primească copii nu are și este puțin probabil să obțină autorizația de funcționare și aceasta tocmai din cauza problemelor birocratice amintite mai sus, lucru confirmat de directorul școlii Svetlana Rusu.
4 ani căutăm finanț pentru acoperișul școlii, atâta timp cât o să meargă procesul de reparații, precis că școala nu va fi autorizată. Sunt răzviați încă nu au fost planificări financiare.
L-am întrebat pe șeful direcției de învățământ Strășeni, Anatol Mesger, dacă mai există școli care riscă să nu obțină autorizație sanitară în timpul care a mai rămas până la început de an școlar.
O parte din fântânile din care erau deservite școli cu apă potabilă au secat. Unii sapă alt fântâni, alții încearcă altfel să rezolve.
Sobe în loc de cazane, utilaje învechite în cantine, mobilier școlar uzat. Sunt doar câteva mențiuni pe lista de probleme cu care se confruntă școlile în prag de an școlar. Viceministrul Sănătății Boris Golovin.
Dispun de încălzire autonomă peste 39% școli, iar 29% sunt încălzite de la sobe.
I-am întrebat și pe câțiva factori decizionali de Raioane ce probleme legate de noul an școlar își mai așteaptă soluția.
Normativele de temperaturi joase în Raionul Cantemir am avut instituții care temperatura nu se ridica mai sus de 12 grade.
În școli renovate temeinic sau abia spoite cu o căldare de var, toți elevii vor începe cursurile în ziua de 3 septembrie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O posibilă criză a elitelor politice din Moldova. Aceasta este tema discuției purtată la Chișinău de Vasile Botnaru cu analistul și publicistul Igor Boțan.
De fapt, Partidul Comuniștilor rămâne partidul unui singur om, al președintelui Voronin, și acest lucru devine tot mai evident, fiindcă președintele Voronin este nevoit să fie și principalul promotor al campaniei propagandistice al formațiunii.
Cum rămâne cu grupul Lupu, care a dat semne de rebeliune?
Grupul Lupu, dacă există un astfel de grup, într-adevăr a dat semne de rebeliune, însă situația acestui grup este destul de dificilă. În primul rând, Marian Lupu s-a implicat în campania electorală, lucru care i-a dăunat imaginii. El totuși menține un rating foarte înalt, dar este puțin probabil să reușească să se impună în cadrul Partidului Comuniștilor. Putem aminti doar faptul că Marian Lupu nu face parte din organele de conducere și nu va putea influența, probabil, pregătirea Congresului al VI-lea programat pentru luna martie.
Dar să ne amintim ce a spus el în conferința de presă. A îndemnat opoziția să nu scoată din cărți Partidul Comuniștilor, făcând probabil aluzii la viitoare reformă care l-ar putea aduce în primele linii ale partidului.
Eu nu cred că Congresul Partidului îl poate aduce pe Marian Lupu în primele linii, deși atul lui Marian Lupu este ratingul lui foarte înalt în calitate de personalitate și președinte al Parlamentului. Cred că până la Congresul din martie, în Partidul Comuniștilor vor avea loc doar lupte intestine, fără a putea prezice cine vor fi desemnați cei care vor rămâne la cârma partidului după Congres.
Ce se întâmplă pe cealaltă parte a eșecherului politic?
Pe cealaltă parte am avut un fenomen, Dorin Chirtoacă.
S-a coagulat o alianță pe care și-au dorit-o Diacov Roșca și Urecheanu?
Eu am certitudinea că această alianță va avea loc, fiindcă cei care sunt implicați înțeleg că altfel fac un cadou partidului de guvernământ pentru a se recupera de la pierderea pe care a suferit-o la alegerile locale, la nivel de municipiu Chișinău.
Confruntarea stânga-dreaptă se va acutiza?
Până când nu vom vedea rezultatele barometrului de opinie, care de obicei se face în toamnă, nu vom putea spune foarte clar care este impactul confruntărilor din vară, dar cred că cetățenii din Republica Moldova, mai degrabă, problemele care apar le pun pe seama guvernării centrale. Deci guvernul central va fi nevoit să cel puțin să mimeze o cooperare cu administrația publică locală.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru. Franța a trimis un demnitar de rang înalt în Irak pentru prima dată de la invazia americană din 2003. Atunci Parisul s-a aflat în fruntea celor care s-au opus războiului. Călătoria ministrului francez de externe Bernard Kouchner în Irak are loc la scurt timp după întâlnirea președintelui francez Nicolas Sarkozy cu cel american George Bush la casa de vacanță a familiei Bush din statul Maine. Detalii despre aceste vizite de la Alexandru Eftode.
Bernard Kouchner și-a început duminică vizita de 3 zile în Irak la invitația președintelui Jalal Talabani. La sosirea la Bagdad, ministrul francez de externe a declarat că a venit să asculte ce au de spus autoritățile irachiene, dar nu va lansa vreo inițiativă nouă.
C'est très clair, je suis venu écouter.
Vizita lui Kouchner, fostul administrator ONU în Kosovo, este una simbolică. Am venit să particip la reîntoarcerea speranței. Sper că atitudinea noastră ca țară membra Uniunii Europene va spori interesul față de Irak, a spus diplomatul francez la o conferință de presă la Bagdad. Cu numai 4 ani în urmă, Jacques Chirac, președintele de atunci al Franței, conducea opoziția internațională față de intervenția Statelor Unite în Irak, introducând o stare de răceală în relațiile americano-franceze și provocând reacții de răspuns. Mulți americani au boicotat vinurile și alte produse franceze, iar la cafeneaua Camerei Reprezentanților din Congresul American, faimoșii cartofi prăjiți francezi, French fries, fuseseră rebotezați ca Freedom Fries. Dar în luna mai anul acesta, francezii au ales un nou președinte, Nicolas Sarkozy, care nu s-a ferit în campania electorală să exprime atitudini pro-americane. Cu mai puțin de 2 săptămâni în urmă, Sarkozy a luat prânzul în compania președintelui Statelor Unite George Bush la casa de vacanță acestuia de la Kennebunkport, statul Maine. Președintele francez își petrecea vacanța în statul american învecinat New Hampshire, dar înainte de a veni la prânz, el fusese nevoit să zboare de urgență la Paris la funeraliile unui episcop francez. Efortul pe care l-a făcut să onoreze totuși invitația președintelui Bush de a lua prânzul împreună este văzut ca o dovadă a dorinței liderului francez să îmbunătățească legăturile bilaterale, dovadă despre care purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, vorbea înaintea întrevederii. Se pare că ne aflăm în pragul unei noi ere în relațiile cu francezii. Este un lucru bun. Președintele Bush, crezând în construcția unei relații personale cu alt șef de stat, iar prânzul se înscrie în acest obicei. În aceeași manieră, Casa Albă a salutat vizita în Irak începută de ministrul francez de externe Bernard Kouchner. Este încă un exemplu al dorinței internaționale în creștere pentru ca Irakul să devină o țară stabilă și neprimejdioasă, a spus purtătorul de cuvânt Gordon Jondrow. Nu este clar rolul specific pe care l-ar putea juca Franța, care nu are trupe în Irak. Omologul irachian al lui Kouchner, Hoshyar Zebari, a exprimat speranța că această vizită va însemna o implicare a Franței în Irak pe măsura rangului înalt deținut de ministrul de externe francez.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne spune ce-a mai citit la rubrica lui săptămânală Carte la pachet.
Aveam 20 de ani când am început. Credeam că nimeni nu știe, nimeni nu bănuiește. Nu voiam să mă apropie de bărbatul acela, nu îndrăzneam. Își începe spovedania Gillian, protagonista romanului Bestii de Joyce Carol Oates, Pandora M 2004. Și, bineînțeles, lucrurile se petrec exact pe dos. Tânăra studentă de la Colegiul Catamount este atrasă irezistibil de profesorul de scriere creatoare Andrew Harrow, cel care afirmă sus și tare: suntem bestii și asta e consolarea noastră, și a cărui învățătură se rezumă la imperativul: seri la bere gata. Astfel încât cele 12 studente ale sale, toate îndrăgostite foc de Andrew, cum insistă el să-i se spună, își ies din piele spre a-i face pe plac, uneori cu prețul unor exhibiții pentru care însuși taica Freud l-ar fi invidiat. Domnul Harrow a fost profund impresionat de reprezentația Marisei, chiar dacă Marisa arăta răvășită, vlăguită. Foarte bine, foarte dramatic. Fără doar și poate că aici ai sărit chiar la beregată, Marisa. Or, reversul acestui salt mortal este tentativa de sinucidere a Marisei, la scurt timp după. Nu este nici prima, nici ultima victimă a profesorului Andrew. Exact în același timp, Gillian se lasă seduse într-un fel umilitor. Aveam o vânătaie la gură. I-am jurat lui Andrew Harrow că îl iubesc, că îl iubesc și că mi-aș da viața pentru el. Iar el a râs la aceste vorbe extravagante și m-a întrebat la ce i-aș mai putea folosi dacă aș fi moartă. Urmează o vertiginoasă coborâre în infern, de unde fata reușește să se smulgă în ultima clipă, nu înainte de a pune foc locuinței profesorale. Bestii, o carte incendiară ce îți îngheață sângele în vine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnalul de Chișinău.
În pagina 1, jurnalul titrează Invazia de Tinichea. Poliția rutieră s-a apucat de capul celor care se plimbă în mașini cu numere transnistrene. Subtitlul: un nou scandal diplomatic între Chișinău și București, jurnalul încearcă să facă lumină în cazul vizelor românești. La rubrica socială avem un reportaj despre o orfană care și-a abandonat copilul. Ca editorialist, singurul prezent la datorii pentru că ceilalți, domnul Negru și domnul Bogatu, sunt în concediu, este Constantin Cheianu. El și-a intitulat editorialul Furnicuța Tarlev. Premierul nostru are o energie de invidiat, cităm din Constantin Cheianu. Acum când Voronin și Lupu sunt lipsă, Tarlev pare mai hotărât ca niciodată să demonstreze că țara se poate mișca foarte bine și fără cei doi. Trudește premierul ca o furnicuță. Se vedeți la barometru de opinie de la toamnă cu cât îl va devansa eu pe speaker și cât de mult se va apropia de președinte. În fine, jurnalul inserează și programul manifestărilor consacrate Zilei Limbii Române, trimis de Uniunea Scriitorilor din Moldova. Până la 30 și 31 august s-ar mai putea opera unele modificări în programul manifestărilor, dar ce am aflat noi și vă putem spune și dumneavoastră, nu va fi inaugurat un nou bust, bustul lui Rebreanu.
A fost Rodica Mahu, redactorul șef de la Jurnalul de Chișinău. Aici încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.